Labdien! Esiet sveicināti pēc svētkiem, pēc brīvdienām, sveicināti cienītie domātāji par domāšanu. Šodien, tā tad ir jau 19. aprīlis, turpinām kursa pirmās daļas, trešās nodaļas, lielās domas, tēmu par sabiedrību kā sistēmu. Un pats galvenais, šī mūsu nedēļa un arī šis mūsu ieraksta, tas ir pēdējais, kas ir veltīts studiju kursa pirmajai daļai un arī pētījuma pirmai daļai. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Labajā puslītē jūs redzēt tādu ļoti interesantu foto. Tas nav mans foto oriģinālā, to man atver. Tas ir altaris, kaut kur Portugālē. Tur ir mans zīmējums pielicis klāt, tur ir uzzīmēts dzeltenās līnijas, arī sarkanās. Tas jau mūsu trapeci tur piesaisti pie tā altara. Tas ir altars, tā ir skulturāls altars tāds, bet pa to visu nedaudz jau vēlāk. Dodamies tālāk. Titula kadrs, viss kā parasti, nosaukums, datums, ķeramies pie darba. Studiju darba, 10. nedēļa, noslēdzam kursu un pētījumu pirmo daļu. Šeit ir vienkārši vēlreiz atgādināts. Kāda ir šī pirmā daļa kopskatā? Tātad pašam kursam un pētījumam ir ievads nobeigums, pēc tam ir pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, bet mums šeit ir pirmā daļa, un šajā nedēļā mēs pabeidzam pirmo daļu. Un šī ir pirmās daļas mūsu pēdējā tiesneses tikšanās, kam mēs veltam šo te nedēļas darbu. Tā, nekomentēt, neterē laiku, tagad, jo man daudz vajadzēs komentārs turpmāk. Šeit viss ir pazīstams, trīs daļas ir redzamas, un katrā, tad trīs, piedodiet, nodaļas ir redzamas daļai, un katrā nodaļā, pirmā nodaļā trīs sadaļas, otrā nodaļā atkal trīs sadaļas, un trešā nodaļā arī trīs sadaļas. Es atgādinu tikai vēlreiz šo te vienkāršo saturu rādītāju, tāpēc vien, kad lai jūs akcentētu to, šeit viss ir sakārtots, pirmais, otrais, trešais un tā tālāk. Un apakšā ir vēlreiz uzrakstīts, sistemoloģija tā ir, sistēmiskās domāšanas, vispārīgā sistēma teorija, praksē. Studiju kurs ir domāšanas sistemoloģija, studiju kurs kopumā ir. No prakses paceļoties teorijā un atpakaļ nonākt praksē. Tas ir viss optimālākais variants. Ja mēs gribam tikai sazubrīt kaut ko tādu, ko uz maizes var smērēt praksē, nu tad ir jāsāk zubrīt, tad nekāda pacelšanās daļa nav nepieciešama. Pie līdz tai teorijai nav jāiet, bet teorija ir vienkārši jāiezubri. Jāpieņem, ka tāda teorija ir, un teorija man liek darīt to tā un šitā. Nu tā, šis studiju kurs nav veidots, tas ir, mēs domājam par domāšanu, lūk, un tad, nu, ir jāsāk no prakses, jāpaceļās teorijā, sistēma teorijā, mēs veltījām šo otro nodaļu, sistēma teorijas ABC, un pēc tam jau pirmajā daļā, mums vēl ir trešā daļa kursam, bet jau pirmajā daļā mums ir faktiski sistemoloģija. Un tā ir šī te trešā nodaļa, zaļā krāsā. Un trešā nodaļā arī ir it kā tas sākums, vidus un nolaišanās. Atkal solīts uz priekšu. Nākamais atgādinājums – īs atskats mūsu iepriekšējā nedēļā, darba nedēļā. Es ceru, ka brīvdienas jūs esat pavadījuši labi, esat atpūtušies. Bet dažreiz arī ir iespēja kaut ko izdarīt tā, nu tiešām tas, kas pašām patīk. Kaut ko palasīt, arī kaut ko tādu, kas izsaistīs ar studiju procesu. Nu kāpēc ne? Labi, solīt uz priekšu. Kas šeit mums ir atkārtots? Es atkal, viss balstās uz iepriekš jau mūsu pārunāto. Nu, es tagad atļaušos vienkārši ātri pārlaist acis šīm te domu kartēm. Cilvēks, viņa domu pasaulē atveidojas kā sistēma. Cilvēks kā sistēma. Jā, to man liekas, mēs esam uztvēruši, sapratuši, izpratuši. Un cilvēks, es tā atļauvos diezgan dīvaini šeit paskaidrot, bet tas ir dīvaini tikai salīdzinot to, kad akadēmiskās aprindās, zinātniskās aprindās tā nekad nerunā. Pat cilvēku iekšējo vidi, kuru kopsaistībā veido miesa un gars. Nu tā arī kā ikdienā nesaka, bet tas ir piedot, ikdienā saka, bet nu, tādā akadēmiskā aprindās tā nerunā. Mīļie draugi, jūs savās pārskatā, jā, šis ir zinātniskais pētījums, bet mēs esam tuvu ikdienas praksē, un tāpēc es nedomāju, ka jums tagad būtu jāpāriet un jārunā tikai lietojot ļoti gudrus vārdus, akadēmisko terminoloģiju, jo šī terminoloģija uzreiz jau tik viegli nemaz nav apgūstama un nebūs nekas arī tāds traģisks, ja jums būs tāds lirisks atkāpes, bet, protams, ja būs tikai liriskās atkāpes un tikai ikdiena, nu tad mums nebūs tā pacelšanās, tad mēs nebūsim universitātes līmenī. To jūs ļoti labi saprotat, bet es lietoju šo te vārdeņu miesu un gars, nu tas ir tāds cilvēks. Un lūk, šeit tālāk ir pateikts, mēs varam teikt, lūk, ka cilvēks kā materiālās pasaules daļa ir apgarota miesa. Tas ir ļoti korekti. Arī akadēmiskā nozīmē zinātniskā. Tikai nu jāsaprot, kas ir apgarots, kas ir gars, kas ir miesa. Pa miesu ir drusciņ tā kā skaidrāk, tradicionāli, vismaz bioloģijā mēs mācamies pa miesu. Nu, diemžēl skolas laikā un tā psiholoģija joprojām ir vēl ēnā, stiprā ēnā. Un lielākās problēmas jau faktiski mūsu dzīvē ir šobrīd, tā tās ir psiholoģijas jomas problēmas. Jo mums ar domāšanu ir grūtības, mēs esam apjukuši situācijās, jo pašlaik mūsu dzīve ļoti mainās, strauji mainās, kļūst sarežģītāka, un tāpēc es tā cenšos tik nu varu, lai studiju kurs jums radītu, nu, iespējas, dot iespējas, nu, uz to visu paskatīties, nu, tik tiešām no tāda universitātes augstumiem. Kreisā pusītī atgādināts cilvēks kā sistēma, tad ir sistēmas īpašību uzrādījums kreisā pusītī apakšā. To es visu laiku šodien arī daudzreiz viņu atkārtošu šo te bildi, bet lai stāv vien acu priekšā. Cilvēka garīgums apziņas līmenī, mīļie draugi, ir apziņa, tad ir zemapziņa, un vēl dziļāk tur būs instinktu līmenis jau. Instinkti saistīt ar jau ģenētiku kaut kur. Bet mēs turamies apziņas līmenī, un apziņas līmenī, tātad, tur mēs runājam pa jūtām, prātu un gribu. Arī, nu, atkal ikdienā bieži vien tā neskatās, bet, nu, tā, nu, tas tomēr būtu jādara 21. Gadsimtā. Un, lūk, apziņas līmenī cilvēka garīgums, es nerunāju pa fizioloģiju, bet pa garīgumu, nu, garīgumam ir trīs, skaiti 1, 2, 3. Jūtas, prāts un griba. Kopsaistībā, kopveselums. Nevar atraut jūtas atsevišķi, nevar prātu paņemt atsevišķi, nevar gribēšanu atsevišķi. Tas viss ir kopsaistībā. Un lūk, jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Es esmu laika gaitā šo kursu kopdams. Nu, mēģinās atrast šādus, nu, diezgan tādus īsus, nu, maksimāli īsus apgalvojumus. Jūtas iedvesmo. Nu, mīļie draugi, nu, ir, nu, jūtas. Tās ir, tās iedvesmo. Bet, ja jūs tikai ar iedvesmu dzīvosiet, tālu netiksit. Visu labu. Bet bez iedvesmas arī jūs bieži vien neko nevarēsiet sākt. Jo vispirms jau ir jāiedvesmojas dzīvei kā tādai. Pēc tam iedvesmai ir jāliek klāt pamatojums, prātiņam jānāk mājās ir, un tā, ka jūtas un prāts abi ir kopā jau, o, tad vajadzīgs ir gribas spēks, gribas spēks. Ja gribas spēka nav, arī nekas labs dzīvē nebūs. Un tāpēc apzinātai dzīvē es nerunāju par tādu zemapziņas vadītu instinktu līmenī. Nu, varētu teikt, es pat dzīvnieks negribu piesaukt, bet tas ir augu līmenis. Jo dzīvnieki ir savā līmenī arī ļoti gudri. Mēs esam tikai augsti attīstīti dzīvnieki. Dzīvnieki arī domā, bet tikai nu, mēs nerunāsim par to, ka viņi ar vārdiem sazinās savā starpā. Mēs esam tomēr tikuši savā attīstībā tālāk. Nu, tas tādam atskatam, vēlreiz atskatam, bet tas viss, es atgādinu, ko mēs esam pārunājuši, jo šodien tas viss tiks vēlreiz pieminēts, saistībā ar to, ka mēs aplūkosim sabiedrību kā sistēmu, sabiedrības dzīvi kā procesuālu sistēmu. Bet nu jau mēs varu teikt, kā sistēma, jo jūs jau zinat, kas, ko šis vārds nozīmē, un ne tikai, ko šis viens vārds nozīmē, bet jūs jau ziniet sistēmiskās domāšanas pamatus, jo sistēma teorijas ābece jums tika iedota. Bet visu mūžu mums tā ābece ir jāapgūst, jābagātina ar konkrētiem piemēriem no savas dzīves. Protams, paskatieties arī citu cilvēku dzīvē. Palasiet grāmatās, kas bija sen, pirms 100 gadiem varbūt. Nu, pirms 100 gadiem grāmatas jau bija. Var daudz ko palasīt, kas bija pirms 100 gadiem. Ne tikai pirms 100, vēl pats agrāk. Un, protams, dzīvojam šodienai priekš rītdienas. Labi, ejam tālāk cilvēkskā sistēma, bet mēs runāsim par sabiedrību, bet cilvēks jau ir sabiedrības daļa. Tāpēc ar cilvēku kā sistēmu ir vispirms jāiepazīstas. To mēs esam veikuši. Es tagad tikai vēlreiz tā pārēju pāri. Dzīve, cilvēku ārējā vide un iekšējā vide, un kopsaistībā ir vielu un informācijas aprite. Cilvēkam ir iekšējā vielu aprite un informācijas aprite ķermenī, un tas pats ir arī ar ārējo vidi. Tas arī nekas it kā jauns nav, bet vai tas ir aizgājis līdz tādai dziļākai apzināšanai, saprašanai, izprašanai, es ceru, ka jums noteikti tas ir, un ar jums ir viss kārtībā, bet ļoti, ļoti daudz cilvēki šajās atziņās, nu, viņiem iet grūti, viņi pa tādām atziņām nemaz nav īpaši lietas kursā, jo, nu, viņi vienkārši dzīvo tā saukto vienkāršo dzīvi. Labi, informācija iekšā, informācija ārā, vielas iekšā, vielas ārā, nu, un tas ir tas cilvēks. Domu pasaule, jā, es vēlreiz es tik atgādinu, mīļie draugi, es esmu ļoti daudz uzsveris, ir domu pasaulē reālās domas un ir nereālās domas. Šīs domu pasaulē pastāv kopsaistībā, tikai izcelsme jau nu gan ir. Vai nu mēs esam kaut ko novērojuši un tad uz tā pamat mums ir domas radušās, bet ir otra iespēja, mēs esam saņēmuši domas gatavā veidā, vārdiski saziņā no citiem cilvēkiem. Un tāpēc tās divas bultiņas, kas šeit ir tanī, cilvēka galviņā, kas nāk iekšā, redziet, vispirms ir tā parādība novērošana, mums ir acis, ausis, āda, ārējā vide, tā mēs tveram, un arī pašā laikā mēs satiekamies ar citiem cilvēkiem, sazinamies. Un ja mēs kaut ko neesam novērojuši, lūk, mēs izlasām grāmatā, un tā saziņa ar iepriekšējo paudzi, pirms 100 gadiem, 200 gadiem, tāpēc tā ir grāmatas, lasiet grāmatas. Tikai, nu, redziet, tas prasa laiku. Nu, jaunībā jau jaunieši steidzas dzīvot, un grāmatas nelasa, un kāpj uz grābekļiem. Ja grāmatu palasītu, ja skatītos vēstures grāmatas, un ne tikai tā skatītos bildes, bet pārdomātu, kā cilvēki ir dzīvojuši senatnē, tur ir tik daudz dzīves gudrības, kuras vajag izmantot šodien. Bet ja mēs tagad dažreiz lepni jaunībā saka, ej, ko tie vecie tur, viņi jau tur veci, kas, bet bieži vien mēs viņus jaunībā esot, mēs necenšamies nevar saprast viņus. Nu, vajag saprast, ka tas viss tās grāmatas, tas teksts, kā viņi ir dzīvojuši. Jā, pašlaik dzīve rit savādāk, bet lielie filozofiskie principi ir tādi paši. Un senie gudrie cilvēki pirms 1000 gadiem jau, pirms 2000 gadu, jau lielās filozofiskās atziņas, tanī valodā, kādā no viņa tur runāja un sapratās, tās lielās atziņas tur jau bija. Un nevajadzētu mums katrā jaunā paudzē lielīties, cik mēs esam varani, un cik tie visi tur bija tādi, tur vecie. Nu, redziet, es jau nekā negribu reklamēt tagad, ka, nu, jā, nu, es arī esmu, redziet, es esmu onkols. Bet, nu, man tā dzīves pieredzīti drustiņ sakrājusies arī no paša dzīves pieredzes. Man ir 4 reizes lielāka dzīves pieredze gadu skaita ziņā nekā jums apmērām. Nu, ko var darīt? Es piedzimu drustiņ agrāk par jums. Es cenšos dot jums šīs atziņas, ko es esmu saņēmis savā dzīves laikā un arī, ko es esmu saņēmis no citiem priekšķičiem. Un tagad, nu man, es uzskatu, tas ir mans pienākums, kamēr es vēl esmu dzīves, nodot šo dzīves pieredzi jums. Es esmu visu mūžu strādājis universitātē, pirms tam es nedaudz pastrādāju arī, protams, tā, ka skolnieks bija skolā iedams, es esmu racis grāvjus, strādājis par krāvēju patērētāju biedrībā, krāmēs mantas, vedis no vilciena, kas Valmierā atved preces uz veikaliem, bet pēc tam mani dzīves pieredze universitātē. Nu, tas tā. Labi, reālās, nereālās domas, kas vēl mums ir, ja paskatāmies atpakaļ? Te, drusciņi atkal ar citiem vārdiem atkārtojas tas, ko es jums jau teicu. Nestāstīšu vairs sīkāk. Te viss ir it kā jau dzirdēts, redzēts, skatieties uz šīm te domu kartēm un rakstiet kaut kādas piezīmes paši sev. Domājiet par to. Nākamais. Jā, cilvēka dzīve, tas ir cilvēka pastāve, tā ir cilvēka pastāvēšana mainībā. Un šeit nu ir ārkārtīgi plašs skatījums. Ko nozīmē pastāvēt? Tas nozīmē dzīvot. Cilvēks ir vienreizējs lietošanas manta. Tā ir, teiksim, vienreizējs lietošanas cilvēks, kas vispirms cilvēks rodas. Kreisā pusītē, tanī kastītē, te ir ierakstīts. Vispirms notiek, kas cilvēka rašanās, cēloņsacīga rašanās. Labi, tur 9 mēnešus vaig, māmiņai zem sirds, un tad mēs piedzimstam, nu, it kā otrais. Pirmoreiz mēs dzimām no divām šūnām, 9 mēnešu pagājam, tad mēs tas cilvēciņš ierodas pasaulē. Katrs no mums tā ir pasaulē ienācis. Tā, un tad sākās cilvēka dzīve. Seko cilvēka kā lietas, kā parādības pastāvēšana, jeb attīst. Jo pastāvēšana ir saistīta ar attīstību. Ja nav attīstības, nu mēs runājam te pa dzīvām būtnēm, redziet, pa cilvēku, bet arī nedzīvajā dabā, ja kaut kas rodas. Tas, kas rodas, tas rodas no kaut kā, kas pirms tam bijis ir. Un pēc tam koks arī. Koks jau arī. Vispirms vai koku iestādīt, kaut vai sādu, sēklu, ik viens, teiksim, prieda, vajadzīgi ir sēklu, pēc tam izaug maz priedīt, pēc tam būs čiekuļi un tā tālāk. Nedzīvā dabā, nu tā ir dzīvā dabā, augi, bet nedzīvā dabā jau ir tāpat. Kā tad ir ogles radušās? Kur mums ir gāze, kas ir zem zemes radusies? Dabā notiek viss tas pats. Lietas rodas, pastāv un izzūd. Un izzūd. Nolīst lietutiņš. Ir, nu, kaut kur teiksim, kādā bedrītē, ir pančka izveidojusies, kā mēs sakām, peļķe. Peļķe ir ķermenis. Šķidrs ķermenis. Vai, es neiešu detaļās. Atkal, tā, nu, tā ir tā lielā filozofija. Uz peļķi, uz ezeru. Ezars ir ķermenis, kurš ir pieņēmis noteikto formu, jo šķidrumi pieņem trauka formu. Un kur tad tas radās, tas ūdens tur? Nu, vai tur augšā bija mākonis. Un no tā mākoņa tur tas ūdentiņš izlīja ārā. A, kur tas mākoņos tas ūdens radās? Nu, pietiek. Ūdens pilienu brīnišķies ceļojums, tā ir skolas tēva. Bet es gribu atgādināt šo filozofiju. Brīnišķies ūdens pilienu ceļojums, ka viela mums ir gāzveida stāvoklī, šķidrā stāvoklī un pēc tam cietā stāvoklī. Nu, ziemā ezers virskārta vismaz sasalst. Pavasarī izkūst. Tās visas ir mainības. Dabā. Nedzīvā vidē, dzīvā vidē, augi dzīvnieki, nu, bet, nu, kas tas cilvēks? Cilvēks viņš arī mainībā. Un cilvēks, lūk, vispirms rodas, pēc tam viņš pastāv attīstībā, un pēc tam pārvēršas. Nu, pa cilvēku mēs sakam, nu, cilvēks nomirst. Nu, labi, nomirst dabīgā nāvē, kā mēs sakam. Nu, gadās jau arī visās nelaimes arī dzīves laikā, ka tā pastāvēšana pārtrūkst, nu, stipri vien agri. Labi, bet nerunāsim atkal par šiem te tādiem aspektiem, bet vēlies paskatāties uz pastāvēšanu. Lietai ir īpašības, ikvienai lietai, dzīvai, nedzīvai, ir savas īpašības. Īpašības mainās. Mainās īpašības, es jau nu pateicu. Ir ūdens, tvaiksa, nu tā tad, kas ir ūdens? Tās ir ūdens molekulas, tā ir viela. Bet jūs taču varat ko izdarīt? Jūs paņemat, palaižat cauri elektrisko strāvu ūdenim, un jums radīsies, jūs sadalīsiet ūdeni. Ūdeņa radījums kābeklī. Destilētais ūdens, visādi. Pēc tam sadalīt ūdeni. Ka ūdens molekulas vairs nav, bet ir sadalītas. Ir skābeklis ūdeņa radis. To taču jūs skolā ķīmijas stundās darījāt. Mēs visi to esam darījuši. Bet to vajag apiekt filozofiski, ka tur notiek vielu pārvērtības. Un kur tad tās vielas rodas? Nu, vielas ir no atomiem veidotas. Bet vai atomi arī nemainās? Nu, mainās gan. Ir tie stabili atomi. Tādā nozīmē, ka kodoli ir stabili. Bet ja mainās atomu kodols, un kodoli mainās, ir radioaktīvie kodoli, kas sabrūk, viņi mainās. Nu, lūk, tur arī mainība. Labi, pietiek. Bet man pašlaik gribējās dot jums vēlreiz atskatu, ļoti plašu atskatu uz šīm parādībām, kuras mēs esam teorētiski tagad pārrunājuši. Visums, daudzveidīgu parādību kopums. Kas ir parādība? Lietas. Ikviena parādība, kā cilvēks uztver visumu. Mums ir acis, ausis, āda, un mēs uztveram, redzam, dzirdam, sataustam lietas. Gāzveida lietas, neparasti vai ne? Nu, bet gāzei, viņai nav sava tāda tilpuma īsti, un gāze izklīst, izplūst. Gāze var uzglabāt tikai balonos. Jūs teiksiet, kā tad tas gaiss? Mīļa draugi, ja nebūtu zemes gravitācijas, gaiss nebūtu. Viss tas gāze, kas ir pie zemes virsmas, noturās tāpēc, kad ir gravitācija. Ja nebūtu tās gāzes šeit, tam mums nebūtu ko elpot. Ja mēs atmosfēru piesārņosim tā, ka mums tas būs dzīvībai kaitīgi jau, nu tad... Tad cilvēka aizies bojā. Ne jau tikai cilvēka aizies daudz dzīvās būtnes, jo ir vajadzīgs gaiss, tās vielas, kas ir gaisā. Šķidrumi arī ir vajadzīgi. Pašlaik pasaulē ir daudz tādas vietas, kur nav svaiga ūdens, dabiskā ūdens. Nu nevaru, okeāna jūras ūdeni, nu tā īsti dzert nevar, nu tur viņš pasāļu ir. Tās visas ir, un tā ir visi jau runa par dabas aizsardzību. Cilvēks, sabiedrība uzvedas pašlaik ļoti, es teiktu, slikti. Tērē, piesārņo, cik ilgi tā var? Nu nekā, nu cilvēks var jau iet bojā. Cilvēki paši novedīs savu pastāvēšanu līdz nāvei. Sabiedrības nav mūžīgas. Tas, kad mums ir gadalaiki dabā, nu, katru reizi pēc viena gada laika nāk otrs, trešais, tās ir pārmaiņas tikai. Gada laika pārmaiņas, bet bojā vai neaiziet. Dzīvi, viss tas, kas uz zemes notiek, gada laiku maiņa, tas viss tā ir. Bet cilvēks var panākt, ka šie te gada laiki, nu, viņus var pilnīgi izjaukt, sajaukt. Pietiek tagad uzspridzināt visas tās kodola bumbas, kas ir sagatavotas, nezinu kāpēc, lai kautos. Un mums nebūs vairs ko elpot. Protams, radiācija arī būs, un mēs būsim slim un beigt, un nomirsim no visām tām nelaimēm, kas ir ar radiāciju iedarbojās uz ķermeni un sabojā mūsu visu iekšējo dzīvi. Gan smadzenes, gan citus orgānus. Sap, pietiek. Es tikai aizdedzināju atkal jums tādu domgaitu. Skatieties plašāk uz visumu. Bet pirmais jau skatieties, kas ir degunam, mums pie deguna galā, te pat arī. Bet mēs jau bieži vien neredzam to un nesaprotam, kas deguna galā mums šeit notiek. Pašlaik Nu, ārpras, nu kas notiek Ukrainā? Tas jau ir, un tas ir sabiedrības process. Tas nav viens cilvēks. Tās ir sabiedrības, tur ir armija. Pietiek. Labi, nu tas tā. Bet te es vēl tikai vēlreiz uzsvēršu, jo es to bildu rādīšu vēlreiz vēlāk. Bet tad man tas šitas vairs nebūs jāatkārto. Ko nozīmē tā pastāvēšana? Ir lietu īpašību izmaiņas un lietu īpašību pārmaiņas. Tad, kad mēs ūdeni sildam un mainās temperatūra, tā ir ūdens temperatūras izmaiņa, ūdens izmaiņas tikai. Temperatūra drusciņa lielāka, drusciņa mazāka. Kā ar cilvēku temperatūru ir? Nu, ja cilvēks būs pie istabas temperatūras, tad viņš ir beigts. Ja cilvēks ir pie 60 grādu temperatūras, ūdens vēl nav uzvārījies, bet cilvēks atkal ir beigts, ja viņam, nu, ieliekam termometru. Nu, godīgi sakot, pa to tā ikdienā nemaz nepadomā. Nu, cilvēks ir ļoti līdzsvarota būtne. Dakteri labi zina, tāds iezins homeostāze. Nu, tas ir gudrs vārds, ko lieto dakteri medicīnā, bioloģijā. Tas ir līdzsvars. Ir līdzsvars. 37 plus mīnus daži grādi. Nu, 37, nu, tur viena desmitdaļa šur vai tur. Jums taču dienas laikā temperatūra mainās. Cilvēkam ķermeni daļas arī ar dažādām temperatūrām. Bet apmērām 37. Nu, parasti tā 36,5, bet labi, neiesim detaļās, jūs aizdomājieties paši pa detaļām. Ja es sākšu pa detaļām runāt, es aizrunāšos. Es ļoti cenšos uzmanīties, bet man drusciņš šīs detaļas jums ir jāpastāsta, jo mēs esam diezgan aizgājuši filozofijā. Sistēma, sistēma īpašības, sistēma struktūras. Tā ir teorija. Aiz šīs teorijas ir jāredz prakse, jo šī teorija no prakses jau arī ir nākusi. Un mēs esam savās šī te desmitā mūsu nedēļa pašlaik, darba nedēļa, brīvdienu nedēļa neskaits. Mēs esam desmit nedēļas daudz ko sastrādājuši. Ļoti daudz. Un jūs varēsiet turpināt visu savu mūžu, vairot, papildināt to, ko jūs varbūt uzzinājāt, izdzirdējāt šajā studiju kursā pirmo reizi. Bet tas ir no jums atkarīgs. Es nodošu stafeti ar vislabākiem novēlējumiem jums. Nu, lūk, bet tās ir īpašību izmaiņas. Bišķiņ pa labi paiesim. Īpašību pārmaiņas. Un redziet, tad, ka ūdens sasalst, tā ir pārmaiņa. Fizikā saka, agregāta stāvoklis mainas. Jā, jā. Nu, tāds vārds ir agregāta stāvokļu maiņa. Tā nav izmaiņa. Tā ir pārmaiņa. Bet vai tā viela ir cita? Ne, nu nav. Ūdens kā bija H2O, protams, ar piemaisījumiem un visu pārējo, jo tikai destilētais ūdens būs H2O, ja tur būs, nu, viss tas pārējais no atfiltrēts vai ne, un, jo destilējot ūdeni, tur jau visi tie piemaisījumi visi kā tādi, viņi jau no tās destilācijā tur nepiedalās. Labi, liksim to mierā. Es ļoti ceru, ka jūs skolā esat to visu apguvuši. Es ļoti ceru, ka jums bija labi skolotāji, kas aplūkoja ķīmijas stundās, fizikas stundās, bioloģijas stundās. Ne tikai kaut kā šauras detaļas, bet jums iedeva tādu skatu uz pasauli plašāku. Un tāpēc jūs esat universitātē. Malači. Bet jums ir veicies arī. Jūs esat labvēlīgā vidē bijuši. Nelabvēlīgā vidē, nu, nabadzīgā valstī, visādās tādās ziņās, nu, tur tādas universitātes nemaz nav. Un cilvēku dzīve rita ļoti vienkārši cienījami, bet, nu, pilnīgi atšķirīgi. Labi, Un tad ir pārmaiņas, lūk, dabā. Ūdens sasala, bet ūdens var iztvaikot. Agregāts stāvokļi maiņas, trīs agregāts stāvokļi vielai. Vielai trīs stāvokļi ir šķidrs, gāzveida un cilts. Viss. Un pārmaiņas. Bet tad, kā viela izzūd, viela, ka nav vairs ūdens, tā ir pārvērtība jau. Ūdens pārvēršas par citu vielu. Jo vielas pārvēršas viena otrā. Te nav runa par agregātu stāvokļu maiņu. Miļie ķīmiķi, ko tik jūs esat dabūjuši gatavu? Es arī sāku savu zinātnisko darbu, sintezējot bārija titanātu. Dabā bārija titanāta nav. Un redziet, trešajā studiju gadā es sāku strādāt par laborantu, tur sākās mans zinātniskais darbs, un pirmais darbiņš man bija iet uz to laiku uz Politehnisko institūtu, uz ķīmijas fakultāti. Viņiem bija krāsns, kurā 1400 grādu temperatūrā es sataisīju pulverīti tādu no bārija karbonāta un titāna dioksīda, samaisīju visu kārtību kopā, izpresēju mazu tabletīti un to tabletīti ieliku krāsnī, kurā ir 1400 grādi. Un tad es tur linītiem cēlu temperatūru. Pietiek. Tā bija mana universitāte. Tas bija jau trešais studiju gads. Es sāku ar sintēzi. Ar mākslīgas vielas sintēzi. Tādas vielas dabā nav. Jūs redziet, un jūs varbūt tāpēc ar tā var drusiņi var saprast, kāpēc Andronkos drusiņi tā filozofē, kāpēc runā dažreiz tā jocīgi. Tā ir mana dzīves pieredze, kuras esmu uzkrājis. Tā ir viss, tā ir mana universitāte jau. Labi, labi, nu pietiek. Un te ir tās pārmaiņas, tās izmaiņas, bet lūdzu nejauciet vārdus izmaiņas, pārmaiņas. Un tā cilvēka rašanās un tā cilvēka izzušana, tās ir pārvērtības. Nedrīkst jaukt vārdus pārmaiņas un pārvērtības. Nedrīkst jaukt. Ikdienā, nu ikdiena ir ikdiena. Un tāpēc ikdienā jau mums arī ietā kā ikdienā. Vārdiem ir daudz dažādas nozīmes un nu, daudz ko nevar kopīgi cilvēki izdarīt. Bābels tonis. Nu, Renu, šī bija ļoti filozofiska domu karte. Es viņu vēlreiz rādīšu šodien, bet tad man vairs nevajadzēs šādi te komentēt. Es neaizrunājos. Es īpaši gribēju pakavēties pie šiem te jēzieniem par vielām, par īpašībām, par lietu īpašībām, īpašību izmaiņām, pārmaiņām un par lietu pārvērtībām, lietas pārvēršas, lietas. No vienas lietas rodas citas lietas. Filozofija, jā, filozofija, tā nu ir filozofija, tiešām. Un ja runā tikai par to, ka lietas pārvēršas un tā, un tu neproti pats nevienu lietu pārvērst, nu, mētens, jūs taču mākat pīrādziņas izcept. Putru izvārīt. Zēni, jūs arī to mākat. Bet, ja nu nemāk, tad ir jāmācās. Tad ir jāmācās. Tikai filozofēt. Bet, lai daudz ko pārvērstu, lai daudz ko izdarītu, ir labi, ka tev ir... Ka tu esi pacēlies filozofiskos augstumos, un tu apzinies, ko tu dari un kāpēc tu to dari. Ko nozīmē dzīvot? Ko nozīmē piedzimt? Ko nozīmē nomirt? Un ne tikai cilvēkam, bet arī vielām, lietām, ieskaitot ātam kodols. Un zvaigznes arī nav mūžīgas. Saule nav mūžīga. bet neuztraucieties, mūsu mūžam pietiks. Un ne tikai mūsu mūžam vien. Bet mēs varam sabojāt zemi. Jā, mēs varam pārvēst zemi, planētas zemi, to virsmu. Tā, kad dzīvība izzudīs. Dzīvās būtnes izzudīs. Vai vismaz cilvēki izzudīs? Tie augst attīstītie izzudīs. Sāksim mētāties ar kodoli ieročiem, bumbām. Ja tā kārtīgi sāksim bumbot, tad ar cilvēci ir cauri. Kad žurkas un kaut kādi tur vēl parādīsies, viss jau bojā neies. Pasauli bojā neies. Tikai dzīvība gan pazudīs no planētas Zeme. Jā. Diemžēl aktuāla tēma. Solīti uz priekšu. Nu, cilvēka dzīve, te ir vēlreiz pateikts, ka tā ir tā trapec, tā ir ļoti svarīga. Par to mēs esam jau runājuši, nerunāšu tagad daudz. Vēlreiz atgādinu, ka tā ir domu karta, kuras saucās ola. Ja ir dzīve, tās ir cilvēka darbības, lai apmierinātu cilvēka dzīves vajadzības. Jūs sakat, kur tas tā ir rakstīts? Es nav nejauktiekšu, Andronkuls tā uzrakstīja. Nu, ir uztakstīts citos tekstos arī. Protams, bet tādā latviešu valodā tieši šādā teikumā, nu man iznāca tāds teikums. Tā dzīve ir cilvēku darbību kopums, bet to mēs esam jau pārunājuši. Un, lai būtu cilvēku darbības, ir vajadzība cilvēkam pēc kaut kā. Tad ir līdzekļi, lai to vajadzību apmierinātu, te tie līdzekļi ir uzskaitīti. Nu, pēc tam notiek tā darbība. Darbība ir izziņa, apdoma, rīcība. Un pēc tam ir vajadzība un apmierinājums. Vai nu pilnīgs apmierinājums, vai nepilnīgs, daļējs, dažreiz arī ir pilnīgs neapmierinājums. Viss var arī kādreiz slikti beigties. Pavisam slikti. Gribēt, tā vajadzība bija tāda, bet beigās kaut kas iznāk tas, kas nemaz nebija gribēts. Nu, ko var darīt? Jā, uzmanās. Bet garantijas nav. Garantijas nav. Kā beigsies karš Ukrainā? Kā beigsies? Tas ir tas sāpīgākais jautājums, kas šobrīd mums visiem ir aktuāls. Tepat dažs simt kilometru attālumā notiek šausmīgas lietas. Cilvēki to dara. Cilvēki dara. Nav marsieši nolēdušies no kaut kurienes. Nevajag marsiešus apvainot. Cilvēki paši. Tas ir cilvēku. Un tā ir sabiedrība. Nav tā, ka viens cilvēks ar vēl vienu cilvēku, nu, bet tur arī vismaz divi. Un kas ir sabiedrības pamats? Viens cilvēks ir individuāls, individs. Ja ir divi, viņi jau ir savu mīja darbībā, un viņi var sākt kauties arī starp citu, jā, kāpēc ne? Bet viņi var daudz ko citu arī darīt. Dialektika, miers, karš un miers, dialektika. Divi cilvēki, sākt cīnīties uz dzīvību un nāvi, kuram būs dzīvot. Vienam gribās, lai tas otrs ir beigts. Tas otrs nemaz tā negribētu, bet ja viņam uzbrūk, nu viņam ir jāpretojas. Nu tad ir tas, kas ir. Labi, nefilozofēsim par karu. Runāsim arī par daudz ko citu vēl. Šī ir ļoti sarežģīta, bagāta domu karte, spirāle. Es neiešu komentāros sīkākos šeit, bet, lūk, te ir spirāle. Mēs sākam ar vajadzību. No kreisās puses ejam augšā, izziņa, sastāv no trim daļām, pēc tam ir apdoma, apdomā galvenais ir vērtēšana, pēc tam tiek uzstādīts mērķis, pēc tam tiek pieņemts lēmums uz šo mērķi doties, mērķis tiek uzstādīts. Un, ja cilvēkam ir neapzināta dzīve, bieži vien tad tur nekāda mērķa netiek uzstādīta kaut kas instinktīvi. Vai dienī, man ļoti, kā saka, slāpst. Ne, nu tā ir pavisam cita lieta, nu mums tā fizioloģija ir tāda, ka teiksim, mums ir slāpst, mums organisms prasa kaut ko tādu, ko mēs uztveram un sakam. O, man slāpst. Nu, ja slāpst, nu man pašlaik neslāpst. Bet, nu, principā redzēt, ja man slāpstu, es te man ir tēja, ja es padzeršos. Kaut kāda mērķtiecīga darbība iepriekš? Nē, automātiski. Ja man slāpst, es meklēju šķidrumu. Un ne jau kaut kādu, bet tādu, kas nav dzīvībai kaitīgs. Svaigu tīru ūdentiņu no avotiņa. Lietus ūdens jau var bieži vien tagad ir piesārņots ar visām tām indēm, kas tur augšā tvaiku formā ir. Lielās rūpnīcas visas. Tas gaiss ir netīrs. Rīgā mēs braucam ar mašīnām. No mašīnām taču nāk ārā automašīnā, visām pa izpūtējiem nāk ārā tas pats CO. Nu re, labi. Tālāk, pēc tam, kad ir apdome, tad ir rīcība. Rīcība sastāv no projektēšanas, pēc tam ir līdzekļi jāpiesaista, un pēc tam tikai ir jārīkojas, jāizpilda darbība. Un ļoti daudz cilvēki no šim te 3x3 darbībām dara tikai vienu pašu pēdējo. Viņi sēž un gaida, ka viņiem iedos visu līdzekļus, pēc tam iedos arī pateiks, kas jādara, kā tas ir jādara. Viņi neko daudz īpaši nedomā, faktiski ir bioroboti. Viņi saņem visu gatavu un viņi izpilda. Izpilda. Bet šie izpildītāji ir vajadzīgi. Bet ir vajadzīgi cilvēki arī, kas vada to visu, kas izzin, kas apdomā, un tad, kas izprojektē, ko tad tur īsti, kā to vajadzību apmierinās. Un tad ir tikai izpilda darbība. Vadība, izpilde. Vadība, izpilde. Ik viens cilvēks, dzīvojot individuālo dzīvi, dara to pašu. Katrs atsevišķais cilvēks. Vispirms tev ir jāizzin, jāapdomājas, un pēc tam jāpadomā vēl, kā tad tu apvienās to vajadzību, un tad tikai tu izpildi. Nu, ja tā padomā, nu, man jau tā liekas, nu, ko es stāstu jums, nezinu, kuro reizi jau. Tas ir tik vienkārši, bet es ļoti labi zinu no pieredzes, kad ar vienreizē pastāstīšanu, vienreizē dzirdēšanu, nu, jā, Andronkuls interesanti stāsta, tur runā, jā, tā patīkam paklausīties, bet tad, ka pašam pēkšņi kaut kāda problēma rodas, un problēma ir satikšanās ar nezināmo. Tad, nu, mīļie draugi, sākiet domāt. Neziņa. Nu tad izziniet situāciju. Ziņas iegūstat. Izziniet. Tā ir latviešu valoda. Nestāksim kognēt. Angļu valodā. Let's cognize. Cognition. Un arī tas vārds nāk no dziļākām saknēm. No latviešu valodas laikam vai kaut kur vēl dziļāk. Bet latviešu valodā izziņa. Ziņa, zināšanas. Ieklausaties, kuram nav dzimtā valoda latviešu valoda. Nu, tas ir tik viegli to tā ir atcerēties. Latviešu valodā ir tas dabiskais process, izziņa, apdoma, rīcība. Nu, sakiet savā dzimtā valodā, tur, kā tas ir jūsu valodā. Tas pats jau vien būs. Bet šīs trīs tādas darbības, nu tās tā kā vajadzētu paturēt prātā. Neatkarīgi no tie, kādā jūs sarunu valodā dzīvojat. Kāda ir jūsu etniskā valoda? Pēc tam ir valsts valoda. Valsts ir sabiedrības valoda, un sabiedrība ir raiba, kā zirga deķis pēdiņās, nu es tā pa jokam saku. sabiedrība ir daudz etniskās grupas. Etniskā grupa tas ir, es neiešu atkal sīkāk, mums parasti jauc kopā. Kas ir pilsonība, kas ir valstiskums, kas ir etniskums? Tas ir liela putra, terminoloģiski. Un tā nevar īsti saprast, kas tu esi. Latviets vai latvijietis? Tur ir liela atšķirība. Tu esi valsts pilsonis? Jā, valsts pilsonis. Bet valsts pilsonis nevajag jaukt ar etnisko. Nu, bieži vien ir, ja ir etniska lielākā grupa, kas dzīvo valstī, tad bieži vien valsts saucās arī par nu, šīs etniskās grupas vārdā. Un valsts valoda ir bieži vien arī saistīts tieši ar to etnisko, tāpēc, ka etniskums ir saistīts ar to, kur šis cilvēks, kur viņam ir dziļas saknes, dziļas. Viņš nav uzradies tur divus mēnešus atpakaļ tikai. Etniskās saknes ir kaut kur citur. Nu, paskaties tagad, nu, tagad atbrauc, ja māmiņas ar bērniem, nu, pamatā vai ne, no Ukrainas. Nu, taču jāpalīdz, jāuztur. Nu, nav viņam ne Latvijas pilsonības vēl. Etniski, tās pavisam cita etniskā grupa. Tā ir cita kultūra arī. Bet, nu, ir kara apstākļi, nu, tā arī pavisam savādāk. Līdz šim bija tikai tas otrais pasaules karš, kas mūs Latvijā šeit bija tāds ārkārtīgi traģisks notikums. Tagad mūs visus biedē notikumu Ukrainā, tāpēc, ka mēs jau varam būt Ukrainas vietā arī. Bet dažādas etniskās grupas to uztver dažādi. Nejauciet etniskās grupas, es jau tagad runāju par sabiedrību. Sabiedrība ir daudzveidīgu cilvēku kopums no etniskā skatījuma. Krievu valodīgie cilvēki. Tas ir dīvains tāds vārds tagad. Protams, valoda, jā, cilvēki sazinas krievu valodā. Ja es ar jums tagad vienā mierā sākšu runāt arī krieviski vai angliski, nu, divas svešu valodas man ir, vai tad es uzreiz esmu krievs, vai es esmu uzreiz, kā saka, nu, angliski runājošais. Jo, vai dieniņ, pasaulē visi tagad runā angliski, vai tad viņi ir angļi uzreiz? Nē, viņi tikai lieto angļu valodu. Lūdzu, esiet uzmanīgi ar terminoloģiju, jo, ja sāk lietot nepareizus vārdus, sāk veidoties ļoti nejaukas, nepatīkamas arī attiecības starp cilvēkiem, vienkārši sāk putroties. Ja ir skaidrs, kas tur ir visu cieņu cilvēkam, bet cilvēki ir daudzveidīgi. Un, ja nu teritoriāli mēs kaut kur esam sastapušies, esam vienā laivā, nu tad laiva laikam šūpot nevajadzētu, vai ne? Jo visi apgāzīsimies, un te ir arī tāpat situācija. Ja sāk šūpot globālo laivu, kurā dzīvo cilvēki, visi, kas ir uz zemeslodes, šo te globālo laivu var apgāst. Un cilvēks kā sug pazudīs. Nu, šausmu stāsti, ja? Nu, miļie draugi, universitātes līmenī ir jāsaprot arī šie te šausmu stāsti. Lai nav tikai šausmu stāsti tiešām emocionālā līmenī, ārprāts, kas notiek, stop, padomājiet, kas notiek, kāpēc notiek un ko varētu darīt, lai šo te neprātu, nu, ierobežot. Jādomā. Un tagad ir daudz maz izdomāts, bet reiziet nav īsti daudzreiz izdomāts, tad ir jārīkojas pēc tam. Bet ja tas notiek tik strauji, nu tad bieži vien jau notiek arī pretreakcijas, ne tās labākās bieži vien, bet nav jau laika padomāt. Un tāpēc ir apjukums. Tāpēc ir apjukums. Labi, te ir tik daudz, un es jau sācis esmu runāt par sabiedrības dzīvi pašlaik. Sabiedrība ir daudzveidīga dažādu cilvēku kopums. Cilvēks ir elements. Un te ir cilvēka cilvēka darbība, bet valsts darbība ir pēc šīs pašas spirāles. Valstī arī ir vajadzības, valstī ir jāapmierina valstiskās vajadzības. Mums būs vienas lekcijas speciāli maija mēnesī par valsti, kā valsts sistemoloģija. Tur es vēl pie šīs tēmas atgriezīšos. Bet šodien es gribu tikai akcentēt sabiedrību, jo valsts ir sabiedrības organizācijas forma, valstiskā forma. Pirmatnējā kopiena tā arī bija sabiedrības organizācijas forma. Nu, dzīvoja kaut kur, jā, etniska grupa. Dzīvoja tur simtiem tūkstošiem gadu vienā vietā. Neviens cits cilvēks tuvumā nebija. Nu, bija tur kādi simts cilvēki, varbūt, cilts. Nu, viņi tur dzīvoja. Dzīvoja priecīgi, mierīgi, bet pamazām, pamazām izrādījās, ka tur blakus dzīvo vēl viena cilts. Tad tās cilts savā starpā tur kaut kādas attiecības kārtoja. Tādā apvienojās lielākās grupās. Un sabiedrība ir hierarhiska. Elements pašā apakšā ir cilvēks. Viens cilvēks. Pēc tam divi cilvēki. Tā ir ģimene. Un ģimene, vīrietis un sieviete. Sieviete un sieviete, vīrietis un vīriete visu cieņu. Tas ir pāris, viendzimuma pāris. Bet nedrīkstētu jaukt kopā vārdus. Vai divu cilvēku pāris vienmēr ir ģimene? Un vai tur ir ģimenes attiecības un likumdošanas visas, kas ir domātas ģimenei? Ģimene ir vīrietis sieviete dabiski, jo viņi rada bērnus. Un ģimene ir vīrietis sieviete un viens bērniņš vismaz, divi. Nu, ja kaut kā nesanāk, nu labi, var adoptēt. Tur ir visā citi varianti vēl arī. Bet ir tēvs māte. Un katram no mums ir bijis bioloģiskais tēvs, bioloģiskā māte. Bioloģiskā. Tagad tas bioloģiskums pazūd. Divi vīrieši ģimene. Divas sievietes ģimene. Jā, jā, viņi ņems bērnu audzināšanā. Nu, nu, labi, labi, bet kādi tie bērni būs, bez tēva vai bez mātes uzauguši? Labi, stop, bet tā ir sabiedrība jau, un es sāku sabiedrības tēmu par ģimeni. Tā ir elementārā šūna, sabiedrības šūna. Vīrietis un sieviete, divi. Tie nav divi atomi, kā vielai. Bet te ir divi cilvēki. Un tāpat kā atomi var būt, teiksim, divi vien un tā paša veida atomi, nu vai dieniņi izveido molekulu. Nu tas nu, kāda vaina? O, divi skābeklis. Divi atomi skābekļa molekulā. Bet ir jau arī citas kombinācijas. Ir H2O ūdens. Kāpēc H2 un kāpēc O ir tikai tā viens, nu iznāk ūdens. Mīļie draugi, redziet plašāk pasauli. Redziet nedzīvo dabu, redziet dzīvo dabu, kurā mēs paši esam sastāvdaļas, un redziet divus cilvēkus ģimeni kā sabiedrības pamatu. Bet, protams, arī atsevišķie cilvēki, kuriem nav nekad, kas nav ģimenes cilvēki, viņi jau arī ir, viņi ir pilsoņi. Valsts pilsoņi, visu cieņu. Visu cieņu, pilsons jau viņš ir. Bet tas ir cits skatījums, cits aspekts. Tas ir valstiski pilsons, pilsonība. Daudz cilvēcīgāk ir, kas tā ir par etnisko grupu. Kāda ir viņa dzimtā valoda, kāda ir viņa dzimtā kultūra. Jo tā, ka satiekās divi dažādi etniskas grupas pārstāvi. Un sacitu, ka izveido ģimeni. Nu, padomājiet paši, cik tur ir ļoti sarežģīti interesantas kombinācijas var būt. Apprecas vienas etniskās grupas vīrietis un sieviete, pēc tam dažādas etniskās grupas, pie tam ļoti atšķirīgu etnisko grupu cilvēku izveido ģimeni. Ir ko padomāt, ir ko padomāt. Bet pašlaik zemeslode globāli ļoti mīja darbojas cilvēki, lidmašīnas lido, var aizlidot uz Āfriku, aprecēties, atvest sieviņu šitenu, viņa te jutīsies, viņai te būs augsti, piemēram, ja. Nu ko, nu tad brauc to tur uz Āfriku dzīvot pies viņas. Sap, es tikai atkal iemetu mazu tādu pārdomu graudiņu. Padomājiet par sabiedrību kā daudzveidīgu cilvēku kopumu. Es atkal atgādinu, mēs filozofējam. Bet, lai nebūtu plikā filozofija, es tagad stāstu tos praktiskos piemērus arī. Tie praktiskie piemēri zin, ka tie praktiski visiem patīk. Un es tos lietoju, tāpēc, ka, ja es tikai runāšu filozofiskā terminoloģijā, nu tad es varu pārvērsties par vienu tādu sausiņu, tiešām tādu filozofu, to tīro teorētiķi, kurš ir atrāvies dzīvo kaut kur mākoņos. Mums daudzi valstu vadītāji dzīvo savā līmenī, savā burbulī. Viņi nemaz nezina, kas tur valstī notiek apakšā. Dažiem no viņiem ģimenes nav. Daži no viņiem ir homo vai lesbiešu tipu cilvēki. Vadītāji! Tas ir ļoti viss nopietni. Jo notiek tas, kas notiek, un lai atbildētu uz jautājumu, kāpēc tas tā notiek, lūk, viss tas, ko es jums tagad stāstu, tas ir jāizzina, jāapdomā. Nu, un tad ir jārīkojas, lai būtu nu, tad pozitīva vajadzība apmierināta, nevis nogalināšanas vajadzība. Jo dzīve tomēr ir atslēgas vārds, dzīve ir dzīvība, un ja nav šim vārdam augstākā vērtība, un tā tas arī ir, daudzos gadījumos cilvēkiem nav dzīvība augstākā vērtība. Pat sava dzīvība nav vērtība. Nu, tad notiek tas, kas notiek. Domājiet. Palasiet, kas ir noticis pagātnē. Saka, tas jau tur bija sen. Kas notiek šodien? Notiek ar mūsdienīgiem paņēmieniem, ar mūsdienīgām tehnoloģijām, bet filozofiski nekas daudz nav mainījies. Kanibālisms nav vairs, cilvēks cilvēku fiziski neapēd vakariņās. Bet garīgā ziņā un visādā citādā ziņā, jā, tā nu tas ir, jā. Labi, nu, pastāvēja mums šī te spirāle ilgu laiku, un te tikai vēl atgādināts arī par ticību, ne tikai par reliģiju ir runa. Es jums to esmu jau teicis, un sabiedrībā arī ļoti svarīga ir reliģija. Reliģijas var dialektika. Reliģijas var vienot cilvēkus, viena reliģija, var saturēt cilvēkus kopā. Un divas reliģijas, kas sanāk kopā, cilvēki var pārvērst viens otram, divas etniskās grupas, pārvērš vien otram to dzīvi par elli. Nu, sāk viens otru iznīcināt. Nu, divas kaimiņu ģimenes komunālā dzīvoklī jau var dažreiz uztaisīt traci. Divas ģimenes dzīvo, nabadziņa tur divas, trīs istabas, kopīgā toaleta, kopīgā vannas istaba, kopīgā virtuve. Nav viegli. Privātā mājā, oj, tur viss katram pašam savs. Divas vannas istabas, divas toaletes tur un kas tik viss. Nu, stop, bet nu cilvēki ir dažādi. Viens dzīvos privāt mājā, nu viens joprojām tā vai tā dzīvo. Nu, daudz stāvu, daudz dzīvokļu mājā. Cilvēki ir dažādi. Dzīves ir dažādas. Kā cilvēki domā, arī dažādi. Tas, kas dzīvo tur augšā kaut kur pie valdniekiem, viņš domās tā kā valdnieks domā. Pat ja viņš ir sulainis tam valdniekam. Viņam jādzīvo tādā līmenī, kā tas valdnieks ir. Vidējais līmenis ir, un pēc tam ir apakšējais līmenis. tāda ir sabiedrība. Es atkal it kā jau aizeju uz priekšu. Es tūlīt rādīšu domu kartes, bet es jau tās esmu aizrunājies bez domu kartēm. Jo pamatā jau jūs klausaties. Es arī to tā ļoti labi zinu. Nu, es esmu sludinātājs, es esmu garīdznieks. Es esmu garīdznieks. Es jums sev tādu garīgo mantojumu dodu. Un ne tikai savu personīgo, bet arī to, ko es esmu iegūst no daudziem gudriem cilvēkiem savā dzīves laikā. Nu, universitātes profesoram man tā liekas, nu, citādi nemaz nevarētu būt, nu, ja es te esmu, nu, kas es būtu pa profesoru, ja man nebūtu tāda daudz maz jēdzīga dzīves pieredze, kur es savos gados varu jums stāstīt. Tad, kad es biju jaunais pasniedzējs, es jau mācīju tikai to, kas bija mācība grāmatā tur. Es jau sintezēju to savu bārī titanātu pēc instrukcijas. Es jau pats to neizdomāju. Tas bija pilnīgi jauns kaut kas. Pēc pasaules kara otrām, tātad, nu, tur parādījās kaut kur tāda, vai vajadzība elektronikā, tāpat kā pusvadītāja fizika. Arī tas bārīt itinās tie segmentoelektriskie kristāli. Parādījās vajadzība pēc tādiem materiāliem. Nu, es ar to nodarbojos. Labi, nu, tagad liksim tomēr to te mierā. Es pagaidu visu laiku skatījos it kā atpakaļ uz cilvēku, bet visu laiku jau faktiski runāju uz priekšu skatoties. Nu, mēs esam tagad atkal jautājums. Es tagad netērīšu laiku. Es baidos atkal pārslēgties uz jūsu jautājumiem, lai man atkal kaut kas tur nepasūda. Tā, labi, man ir jums jautājums, bet jūs sarakstiet man šos jautājumus. Ja kaut kas ar nesanāk mums šeit laikā, mēs, protams, parunāsimies, tad, ka nebūs ne ieraksts, ne prezentācija pēc mūsu tikšanās reizes šodien, pēc 16:00. Mēs varam parunāties vēl, bet, nu, pagaidām es tikai savu jautājumu jums uzdodu. Te tas jautājums ir uzrakstīts. Kādas pašlaik ikvienam no jums ir radušās atziņas, redziet, mēs šodien runājam, kaut kas rodas vispirms, lai runātu, vispirms ir kaut kam jārodas, nu tam tai tēmai ir jārodas. Un es tagad jautāju, kādas jums ir radušās atziņas par sistēmu teorijas ābeces atziņu izmantošanu? Jums ir tādas atziņas? Doši vien, kad ir, bet varbūt tādā neapzinātā formā. Ir tāda jušana tikai. Jā, interesanta Sandronkos tur stāsta to, bet ar to ir par maz. Paklausieties, jā. Iedziļināties. Saistiet šīs te atziņas, ko jūs dzirdējāt no manas mutes. Saistat ar tām domām, kas radās jūsu galvā. Un ko jūs paši izdomājat, un ko jūs pēc tam darat, kā jūs rīkojaties? Es jau tikai rosinu un palīdzu, lai jums būtu jauna dzīves pieredze jūsu dzīvei. Jūsu. Nu, ne. Tas ir mans jautājums. Kāpēc tāds jautājums? Nu, vai dienī? Nu, tas ir paškontrolē. Lai jūs paši redzat, tas ir it kā tas jautājums tā kā pie spoguļa. Iet un uzdodat sev jautājumu un paši sev atbildat. Man būtu interesanti arī dzirdēt, nu es dzirdēšu pašās beigās. Jūs iesniegsiet savu pētījumu rezultātus, nu tad es tur redzēšu tos rezultātus. Jūs paši redzēsiet savus rezultātus un es arī beidzot iegūšu rezultātus jūsu. Nu es pašlaik daru savu darbu tikai. Kas jums galvās notiek, es turu abus īkšķus, lai jūsu galvā rūdas šīs jaunās atziņas. Un man pieredze saka, rodas vienam vairāk, vienam mazāk, Vienam rodās no rīta, vienam vakarā. Ja jums vēl nav radušās, rīt radīsies, nesatraucieties. Tikai kustināt. Nevis ausis, bet smadzenes. Nu, atkal tēlaini sakot, jā. Smadzenes neaiztiekat, tur nevajag iejaukties kaut ko kustināt fiziski. Bet jūs labi sapratāt, ko nozīmē domāt. Nu tā, labi. Tagad iesim un pārlaidīsim acis šai tēmai, kuras es daudz jau tagad izstāstīju tieši par sabiedrību kā sistēmu. Ko lai es šeit saku? Nu, es neko daudz nevaru pateikt. Cilvēks sabiedrība, gan viens, gan otrs ir visums, visums ir sistēma, un šīs sistēmas struktūra daļas ir. Cilvēks ir visuma daļa, ir. Sabiedrība no cilvēkiem ir veidota, un tālāk sabiedrība arī ir visuma daļa. Tā kā te jūs tikai tā mierīgi palasat, bet tas galvenais. Tagad jūs varat vēlreiz un vēlreiz lasīt nu, šos te tekstus, kas te nu, īsie tādi vārdiņi, un skatoties, kā tas viss ir uzzīmēts. Te ir vertikāli redzēt cilvēks telpā un laikā. Un tas ir tā uzzīmēts. Te pa labi, augšā visums, iedziļinamies, kas tar visumā ir, zināmā daļa, nezināmā daļa, visu cieņu. Šeit iesim zināmā daļā, te būs dzīvā vide, nedzīva, tehniskā, tehnika pagaidām gan arī vēl ir nedzīva, jā. Tehnika. Te ir dzīvā daba, dzīvā daba ir atkal. Skatāmies tālāk, un beigās nonākam rekulītas sabiedrībai, un tur pašā apakšā ir cilvēks. Un pēc tam vēl drusciņi cilvēki esam tie iegājuši, nu tur ir, tas, tur ir tā miesa, un tur ir tas gars. Un te ir tās reālās, un te ir tās nereālās domas. Es arī šodien atkal par to visu tā parunājos. Es zināju, ka būs šī te domu karte, un es jums tagad sakare, mēs parunājāmies par to visu, bet šeit tas ir koncentrēti. Tie vārdi visi uzrakstīti un ar līnijām. Šie vārdi ir kopsaistīti. Kopsaistīti. Tā nav vārdu kaudze. Sabēc viss kaudzē kaut kas. Bet te ir sakārtotība. Vārdi ir sakārtoti. Izziņa apdoma rīcība. Izmaiņas, pārmaiņas, pārvērtības. Tie ir vārdi. Ko tie vārdi nozīmē? Nu, vajadzētu tā kā saprast, ko tas vārds nozīmē, viens vārds, ko otrs vārds nozīmē, un tad vajadzētu izprast, kas mums sanāk, ja mēs saliekam tos vārdus teikumā. Cilvēks dzīvo visumā. Tas jau ir teikums. Kas ir cilvēks? Zinat. Kas ir dzīve dzīvot? Nu, arī kaut kā jau tagad ir priekšstats. Kas ir visums? Arī. Pa dzīves mazāk runa. Nu, es faktiski runāju par šiem trim vārdiem jau no pašas pirmās mūsu tikšanās reizes. Atceraties. Cilvēks, dzīve, visums. Cilvēka dzīve visumā. Man ir tāda jušana, ka tagad jau šos trīs vārdus jūs pavisam savādāk uztverat. Un dzirdats. Labi, solīt uz priekšu. Šeit īpaši komentāri nav vajadzīgi redzēt. Cilvēka dzīve, cilvēks dzīves sabiedrība, kā sistēmas cilvēka doma pasaulē. Nu, te viss ir tā, tas pats, ko es jums esmu stāstījis, tas viss šeit ir uzzīmēts ar tādām skēmiņām. Te ir sistēma struktūra, īpašības cilvēks kā sistēma, dzīve kā sistēma, sabiedrība kā sistēma. Un šis stāsts, kas ir apakšā šeit, tas ir tā forma, tā struktūra ir visu laiku viena un tāda pati. Un to lūk ikdienā nepamana. Redz tikai to, kas ir degungalā, bet vajag paskatīties plašāk apkārt. Izrādās, ka tās domas ir lielās domas. Un mūsu mazās domas ir zem šīs te lielās domas. tās mazās domas ir uz leju. Tā ir sakārtotība, domu pasaules sakārtotība, kur pelēkā vielā smadzenēs. Tas pats vēlreiz, ar citiem vārdiem, tikai ar citiem vārdiem, pavērojiet. Es šodien gatavoju šo te, nu, kolekciju domu karšu. Es domāju, nu, te varat daudz izmest ārā. Es domāju, ne, nemetīšu ārā. Jo es nezinu, vienam varbūt iepatiksies labāk šāds zīmējums. Ar citam varbūt citāds. Tāpēc te ir dažas domu kartas, kas, nu, vienu un to pašu, nu, ir uzzīmēta karta drusiņš savādāk. Bet būtība ir viena un tā pati. Cilvēks, dzīve, visums. Tie trīs, kā tagad saka, top, top jēdzieni. Nu, kāpēc tops? Virsotnes jēdziens, augšējie jēdzieni, vispārīgākie jēdzieni, studiju kursa atslēgas vārdi. Cilvēks, dzīve, visums. Nu, jums kāds prasa, ko tur jūs tetanī studiju kursā tur darat, nu, sakat šos trīs vārdus. Nu, daudzos gadījumos cilvēks, kas jums to jautāja, nu, būs interesanti, kāds tas cilvēks būs, vai viņš sapratīs, ko tie vārdi nozīmē, viņam ir radīsies interesi, vai taisa notarīt, ai, dieni, ai, nu, tur gan, nu, ko tu tur tērē laiku, kaut kāds visums tur. Labi, jūsu izvēle, jūsu darbs. Sabiedrības, kā sistēmas uzbūva, kreisā pustītē, es pašlaik stāstu tādu, nu, bildīt atkal. Matrioškas, vidēja līmeņa matrioška, makro pasaules līmenis, makro līmenis, bet tā matrioška ir daļa no lielākas matrioškas. Tā lielā matrioška jau ir meta makro līmenis. Šeit ir sub makro līmenis, jo šī matrioškā iekšā ir vēl viena mazāņa, maziņā matrioška. Tā ir vertikālā sakārtotība. Mēs ar savām visām mazmētiņām mēs esam ļoti spēlējušies ar šo te matriošku, un viņi to, es viņam to esmu, manuprāt, iedevis uzskatāmi visu. Es viņam nelasīju lekcijas, maziem bērniņiem, divgadīgiem bērniņiem, bet viņi spēlējās manā to matriošku, un viņi kaut kā pamanīja, kad ir lielā, vidējā, mazā matrioška. Un viņi nekļūdīgi pēc tam, pirmoreiz viņi pavēroja, un pēc tam viņi spēlējās. Viņi paši jauc to matriošku, un es tur vairs roku nepieliku klāt. Bet viņi paši zināja, ka to lielo viss nemēģinās tanī mazajā dabūt iekšā. Bet viņi zina, ka to maziņo vajag tanī vidējā, un to vidējo vajag tanī lielākā. Un ar domām ir precīzi tāpat. Ir lielā doma cilvēks, un pēc tam ir domas, kas tur aiziet uz iekšu, un ja mēs ceļamies uz augšu, tad ir sabiedrība. Cilvēks, sabiedrība, nu, nākamais būtu varbūt zemeslode, globālā sabiedrība, pa vidu kaut kur ir valstiskā sabiedrība, un ģimene, kā sabiedrības elementārs šūniņi. Nu, un te labā pusītē, nu, te ir, kā saka, vienkārši no dēlīšiem konstrukcija, nu, un šeit ir šis alters, to jau es pieminēju. Tā, šeit, nu, ir sarežģīta bilde. Es pirmo reizi šo te, šādu te domu karti uzzīmēju. Pirmo reizi. Jā, tā ir sarežģīta. Skatoties, manuprāt, nu, sapratīsiet labi, nesapratīsiet, nesatraucieties. Manuprāt, tikai ilgāk varbūt jāskatās. Kas šeit ir? Horizontālā, vertikālā kopsaistība parādīta. Un tagad iesim varbūt tā, te labajā pusītē, te pa vidu, te ir tas, te tā krusta zīme, te jau ir tā pat rati matrioška, re, ku ir viens līmenis, otrs līmenis, trešais līmenis. Bet skatāmies uz sistēmu kā procesuālo sistēmu. Apakšējais līmenis, process, tā ir dzīve šī līmenī. Tad ir dzīve šinī līmenī, dzīve šinī līmenī. Un katrā no līmeņiem, kas notiek? dzīve tiek vadīta un izpildīta. Šis ir, teiksim, lūk, tas ir augstākais līmenis. Un, ja sabiedrībā mēs skatāmies, nu tā ir augstākā sabiedrība, tā jau arī kā saka. Tad ir tā vidējais sabiedrības slānis, vidējais līmenis, un tad ir tas apakšējais. Es cenšos neteikt zemākais, jo dažreiz saka, vai diviņi, zems tas tāds pazemojošs vārds, vai ne? Nu, vārds jau nav vainīgs, bet nu labi, ir augstākais, augstākais līmenis, vidējais un apakšējais. Augšējais, vidējais un apakšējais. Augšējais ir labs vārds, apakšējais arī tikpat labs vārds. Nu ne, sabiedrībā ir šie līmeņi? Protams, kad ir. Tikai daudzos gadījumos par šiem līmeņiem, tāpēc, ka attiecības starp cilvēkiem, kas ir dažādos līmeņos, bieži vien ir tādas, ka labāk par šiem līmeņiem nerunāt. Un augšējais līmenis vienmēr ir vadošais attiecībā pret to, kas ir uz leju. Augstākie līmeņi, tanī līmenī arī ir. Teiksim, paņemsim, ka tā ir nu, sabiedrības krējums. Tas krējums arī dzīvo, tanī krējumā ir gan vadība, gan izpilde. Protams, būs karals, un karalim ir galvs, galvminieki. Bet tā visi, tas ir viens līmenis. Tālāk, pa vidu, tas ir sabiedrības vidusslānis. Bet tas augstslājais slānis jau faktiski daudz ko diktē, nosaka. Bet te ir tas vidusslānis. Bet tam vidusslānis ir savukārt vadošais pret tiem, kas ir vēl zemāk uz leju. Apakšējais līmenis. Bet apakšējā līmenī arī notiek tāpat. Vadība izpild, vadība izpild, vadība izpild. Vadība izpild ir filozofija. Es jums iedevu olu, to domu karti, pa olu sauktu, un spirāli. Spirāle derīga ir visos trīs līmeņos. Tā spirāle ir universāls zīmējums. Tā darbojas, tā rit dzīve visos trīs līmeņos. Var jau sadalīt vēl tur apakš līmeņos vairāk un tā, bet netaisīsim sīkums. Ir augša, vidus, apakša. Nu jau jūs apmēram saprat, augša, vidus, apakša. Nu, senos Indijā tur bija kastas, dieniņi, padomju laikā mums bija ļoti populāri, reči šķīras, vidus šķīra, augsta, pa augsto, ko šķīra īpaši netais, vidus šķīra buržuāzija bez maz vai fuj. Kur bija proletariāts? Jā, nu, proletariāts bija, redziet, tur tā apakša. Un, ja tā apakša pēkšņi sāka diktēt, ir proletariāta diktatūra. Tos buržujas visus izsvēpē, karaļu ar nekādu vairs nav. Proletariāta diktatūra. Nu, cik tad ilga tā proletariāta diktatūra, komunismu celtniecība, visi šie te nesekmīgie gājieni, kas ir bijuši. Bet, nu, tas nu tā. Tagad paskatāmies vēl uz to, ko. Te ir kreisā labā puse. Es to vēlreiz vienu citu bildi parādīšu jums, bet ja mēs esam šeit augšējā līmenī, tur ir pa kreisi un pa labi. Tie ir valdnieki. Kreisā pusē ir sociālisms, labā pusē ir kapitālisms. Sociālismā mums ir tāpat Padomju Savienība, nu bitaču augstākie līmeņi, Maskava. Tur dzīvoja kungi, tas vadīja augstākais līmenis. Sociālisms, padomis sociālistisko republiku savienību, lūdzu. Tagad paņemsim Amerikas savienotās valstis. Amerikas savienotās, zem tām valstīm tas savienotas, tās ir, tie ir štati, tie ir Amerikas štati, cik viņi tur 50 vai cik viņi tur ir. Lūk, tā ir tāda pati zinā mērā, liela valsts, Amerikas savienotās valsts, nu viņas savu štats pa pavalstīm. Bet tas ir tas pats, tā ir tāda pati savienība, ne tāda pati, bet formāli. Tā ir sociālisma, viena no valstīm, liela valsts, diža valsts, ar savu iekšējo uzbūvi. Un tā ir Amerika, ar savu iekšējo uzbūvi. Un, protams, gan Padomju Savienībai, gan tai Amerikai, ASV, PSRS, labā pusē ir, neaizmirstiet, ārējā vide nav jau tikai Padomju Savienība un Amerika, ASV, nu, es varu teikt, pagātnē, vai ne? Bet, nu, paņemsim to pagātni. Bet ir apkārtējā vide, nav tas tikai PSRS un ASV, ir tas vēl citas sabiedrības arī un valstis. Nu, ne. Un tad mēs skatāmies, kas tur ir lācītīm vēderā. Padomju Savienībā ir republikas. Un republikā tālāk ir sava administratīvā, arī teritoriālā struktūra. Kas Latvijā tagad ir? Nu, mums ir tāpat. Mums ir tā valdības līmenis, augstākais līmenis, augstākā, nav vairs augstākā padomus ir Saima. Tālāk, te mums ir vidējais slānis, un tad mums ir arī tas izpildu slānis. Tas pats viss jau ir. Un tāpēc šīs trīs līmeņi ir gan sociālismā, gan kapitālismā. Un tas ir normāli, tikai tūli tagad skatīsimies. Ir galējības, ir galējais kapitālisms un ir galējais sociālisms. Tās ir briesmu lietas, bet katrā sabiedrībā ir, kas Amerikā ir, cik ir partijas pašlaik? Divas. Demokrātiskā un republikāņa. Nu, tā viena faktiski ir Amerikas apstākļiem. Tā ir vairāk, kas domā par tautu, par sociālismu, sociālais, sociāldemokrātiskais virziens. Un republikas partija, nu tie ir biznesa cilvēki, bankas, kapitālisti. Kas bija padomju savienībā? Bija tāpat, bija tur tā elite pašā augšā, kas bija. Pēc tam bija kaut kas, sava elite bija republikās. Latvijas padomju sociālistiskajā republikā. Nu, un pēc tam tā bijām tur tie cilvēki tur apakšā. Tā ir sabiedrības struktūra. Tā ir sabiedrības struktūra. Nu, lūk, es tagad pēc tās kartas, tagad, ko es pirmareiz uzzīmēju, tiešām, es pats tagad cenšos stāstīt un domāju, kas man tie ir iznācis. Bet es domāju, miļie draugi, jūs esat daudz jau lasījuši un domājuši. Aizdomājieties par šo te domu karti. Un tagad ejam tālāk, skatāmies vēl to pašu domu karti citādā zīmējumā. Bet pa vertikāli ir vadība, pēc tam uz leju. Atkal vadība, izpilde vertikāli. Un katrā līmenī arī ir vadība un izpilde. Vai cienīmies studenti no biznesa vadības un ekonomikas fakultātes. Biznesa vadība. Tas biznes jau arī ir trīs līmeņos. Augstākā līmenī, vidējā un zemākā. Biznes ir biznes. Bet vadība. Bet ko jūs vadat, ko? Ja tikai vadība. Kur jums ir izpildītāji? Jūs pabeigsiet fakultāti, baigie vadītāji viss, ja? Nu, bet kur tad ir tas, ko vadīt? Domājiet. Var finanses vadīt, var ekonomiku vadīt, vai dieniņu. Var automašīnu vadīt. Var savu personīgo dzīvi vadīt, un ne tikai var un da, bet tas ir jādara. Un kas tad dzīvos tavu dzīvi, ja ne tu pats izpildīsi to? Nu tad izpildu un vadība ir, tā ir tava dzīve. Jūs jūtat, mīļie draugi, te ir filozofija. Es jums stāstu vispārīgas atziņas, kas ir noderīgas. Visur kur, ne pa velti es runāju pa visumu, par visuma struktūru. Par to, kā cilvēks atveido visumu, gan sabiedrību, gan dzīvodabu, gan nedzīvodabu, gan pats sevi savā domu pasaulē. Nu, atlikušajā laikā es tikai ātri parādu jums turpmākās kartas, jo es esmu jūs atkal, kā parasti, sagatavojis, lai jūs tās domu kartas tālāk paši skatītu. Šeit pastāvēšana. Sabiedrības pastāvēšana. Sabiedrībai vispirms ir jārodas, tad sabiedrība pastāv, izmaiņās, pārmaiņās, un pēc tam sabiedrība pazūd, pārvēršas. Nu, tas ir sabiedrības, cilvēku sabiedrības. Vēsturē. Neviens nezin, kur pazuda ciltis, kur pazuda tādas sabiedrības. Lūk, nu, man vairs komentāri vajadzīgi, to mēs runājām. Nu, te ir vienkārši parādīts. Grāmatiņas. kas man vienkārši nu, man gadījās pie rokas tā, bet tās ir grāmatas, lasiet sociālo psiholoģiju. Tā ir sabiedrības dzīves psiholoģija. Nu, angļu valodā, un te ir arī latviska vēsturiskā, cilvēks sabiedrība dzīve, dzīvība, es to visu šodien esmu jums runājis, ar citiem vārdiem, tas ir uzrakstīts šeit, variet paši palasīt. Šeit, cilvēks, prāts, jūtas, griba. Cilvēkam, tālāk, prāts pamato, jūtas, iedvesmo, griba īsteno, tas pats viss attiecās uz sabiedrību. Tas pats attiecās. Garīgums, tas ir jēdziens, ko mēs aplūkosim 15. Nedēļā vēl. Īpaši, bet šo te es jums izstāstīšu šodien. Tālāk, pa trapeci un par spirāli, šeit ir tikai augšā ir uzrakstīts individuālais, individuālo un kolektīvo cilvēku darbību struktūra. Mēs pārunājam kā cilvēks, kā individualitāte, persona. Tie ir dažādi vārdi, par to mēs citreiz runāsim. Indivīds ir indivīds, tas ir izolēts no sabiedrības indivīds, viņam ir brīvā griba, un tikai tur ir brīvā griba. Kā tu cilvēks esi sabiedrībā, tev nekāda brīvā griba vairs nav. Tev ir jau pienākuma atbildība, tu esi sabiedrībā. Un te viss iet un demonstrē brīvā griba, brīvā griba. Nu, beidz, tu vispār nesaproti, ko tu runā. Kas ir brīvā griba? Kur tava atbildība ir? Beidz runāt, tur ir muti, nejauc gaisu. Labi, es tādu uzciņu pārstināju. Tālāk, tas pats vēlreiz citādi uzzīmēts. Dzīves ceļš, es jau jums esmu rādījis. Kreisais ir grāvis, komunisms, totālā kārtība, labais grāvis, labējais grāvis, tā ir anarhija, tas ir totālā brīvība bez atbildības, totālā brīvība. Un vajag noturēties uz dzīves ceļa, nenobraucot grāvjos. Ilgspējīgā attīstība ir nekas cits kā noturēšanās, lai būtu līdzsvaroti. Tad, kā vajag, tad vajag drusciņu pabraukt pa labo pusi, jo nevar bez privāta īpašuma, tā nav normāla dzīve. Un tikpat labi, ja padaudz privātais un pārāk maz ir sabiedriskais, vai visi sabiedrisko atkal uzlabot. Ja viss kļūst sabiedrisks, slikti, braucam grāvī, sap, vajag sabalansēt. Nu, es jums esmu tūkstošreiz stāstījis, ka vajag iet pa dzīves taku, kā par virvi, cirku vai pa sliedi. Tas te tikai reiz vēl pateikts. Šeit, paskatāties, te viss ir saprotams jums. Kristietība attīstījās, or 16. Gadsimts, renesanse, mākslā, kristietībā bija reformācija, un sākās ļoti vētraina zinātnes un tehnikas attīstība. Nu, šeit es ieliku pirmo reizi jaunu bildi. To vienkārši pārdomājiet. Reliģijas, kā visuma mākslinieckais atveids. Reliģija ir mākslas paveids. Lūk, kas ir reliģija. Visu cieņu reliģijai. Bet reliģiju var izmantot necilvēcīgi, tāpat kā zinātni arī. Un mākslu arī. Sapratīsim drusciņu vairāk. Nu, un šeit ir kristīgo reliģiju. To ir dienīt. Tur ir ne tikai kristīgās, ir tas vēl citas reliģijas. Nu, kristīgā reliģija izskatās lūk šādi. Tur aiziet uz baznīcām, tur jūs redziet. Šeit jūs redziet altari, tikai te nav šie cilvēki salikti, bet te ir piramīda tipa struktūra. Tā ir domāšana. Tur augšā ir tie augstākie slāņi. Tā ir baznīca. Nu, te var pasīties, tas ir te patās mūsu majoros pareizticīgo baznīciņu. Un šitas arī lestinē, tā ir koka tāda skulptūriņa tur ar. Nu, un paskatieties, senos laikos cilvēks piesists krustā. Neizvērsīsim šo tēmu. Kristu arī piesits krustā. Tas ir ļoti nopietna tēma nopietnām sarunām. Ļoti nopietnas sarunas un ļoti mūsdienu teoloģija attīstas. Tur ir TV24. Lieldienu raidījumā saruna ar Induli Paiču. Es tagad vairāk neko nekomentēju, vienkārši tikai dažus vārdus par tām bildītēm. Pēc tam lūdzu, paskatāties šo te, ir tā grāmata tāda, tur ir kolosāla grāmata, ko ir uzsarakstījis viens cits mūsu teologs, latvieši arī, tas viss par tēmu reliģija un sabiedrības dzīve. Tas ir ļoti nopietni, un to saka cietvielu fiziķis. Tas viss ir ļoti nopietni. Ir fizika, ir ķīmē, ir bioloģija, ir reliģijas, ir ticība, tas viss pastāv kopsaistībā. To vajag saprast un izprast. Labi, lūk, šeit jūs redzēt to, ko es jums arī stāstīju. Cilvēce ir raksturīga parādība uz planētas Zeme, bet tā cilvēce ir radusies, mēs visi sakām, kad ir radusies, cilvēki kaut kad radušies uz Zemes, varbūt atbraukuši no citām planētām, ej tu sazini. Ja nezinām, tad tā arī pasakām, ka nezinām, nu, bet domāt jau var, tikai nevajag to tā uzreiz paņemt pa zinātnisku faktu. Zinātne ir zinātne, ezotērika ir ezotērika, nu, un tad, kad sākās meli un melus pavada vardarbība, nu, tas ir tas šausmīgākais, kam nu nevajadzētu būt sabiedrības dzīvē. Bet, diemžēl, tā tas arī bieži ir. Un noslēgums. Paldies, mēs esam labi pastrādājuši. Paldies par šodienas tikšanos. Izslēdzu ierakstu.